Ксёндз Федерик Ламбарді паведаміў, што наступная сустрэча рады кардыналаў для дапамогі святомайцу ў кіраванні паўсюдным касцёлам пройдзе ў Ватыкане 17-19 лютага наступнага года напярэдадні кансісторыя, падчас якога Францішак надасць кардынальскую годнасць абраным іерархам. Такое рашэнне пурпураты прынялі на сённяшнім пасяджэнні. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы нагадаў, што кансісторый пройдзе 20-22 лютага. На наступны дзень пасля яго заканчэння пантыфік будзе цэлебраваць святую імшу разам з новымі кардыналамі, а 24-25 лютага адбудзецца сустрэча рады сінода біскупаў.